ลูกรักของพ่อทุกคนขณะที่ฟังเสียงพ่ออยู่นี่ลูกอย่าฟังเพลินนะว่าเวลาฟังก็ต้องใช้สมาธิจิตศีลสมาธิปัญญาต้องครบใช้กำลังญาณตามที่ลูกมีอยู่ใช้อนาคตอติตังสยานถอยหลังชาติในอดีตถ้าไม่มั่นใจก็จับจิตของตัวให้ผ่องใสทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระท่านเจ้าหรือว่าท่านปู่ขอดูภาพในอดีตว่าสภาพเป็นยังไงหลังจากนั้นมาปรากฏว่าพระเจ้าพังกราชก็ไม่ส่งสวยแต่ว่าก่อนการนั้นเด็กชายพรหมและพรหมกุมารก็ส่งคนของตนเข้าไปเป็นทาสของขอมรับใช้ขอมด้วยคนที่ส่งเข้าไปเป็นคนที่มีความฉลาดและก็เป็นคนที่มีฝีมือดีพร้อมที่จะเป็นหน่วยหลังทำลายชีวิตขอมและพาณะด้วยการเคลื่อนไหวของขอมในด้านนี้ก็ปรากฏเตรียมรบพร้อมเครื่องกษัตริย์ทั้งหมดกราบทูลขอพระราชวินดาว่านับตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปควรจะแต่งองค์พระองค์เป็นกษัตริย์ชาวบ้านพอได้ฟังก็ชัยโยโห่ร้องพร้อมกันว่าคนแล้วพระเจ้าค่ะจะได้ไปบินเม่งฝันของประชาชนหมายข้าราชบริพารคนทุกคนแต่งเครื่องแบบเป็นทหารเป็นในหมวดในหมู่ในกองเป็นแม่ทัพเป็นต้นเวลานี้ปรากฏว่าเขตของไทยมีความรุ่งเรืองสวยสดงามแต่งตัวด้วยเครื่องยศถาบรรดาศักดิ์ที่เป็นอย่างนี้เพื่อเป็นการปลุกกำลังใจว่าไม่ใช่รบกันแบบทาสหรือเอาขอทานเข้าไปตีกันเครื่องแต่งตัวเป็นการข่มฝันฆ่าศึกในเขตไทยทั้งหมดประกาศห้ามขอมเข้ามาเด็ดขาดถ้าขอมคนไหนแย้มเข้ามาในเขตไทยนั่นหมายถึงตายชายพระยาขอมเห็นว่าคนไทยไม่ส่งสวย1ปี2ปีและก็3ปียังได้ส่งคนเข้ามาดูลาดเราว่าไอ้เจ้าไทยนี่มันจะแข็งเมืองจริงๆหรือยังไงแต่ปรากฏว่าคนของขอมที่เข้ามาดูลาดเราก็เลยไม่เหลือแม้แต่เงาชีวิตก็ไม่เหลือนี่ถือว่าขอมบุกไทยเราถือเป็นปฐมฤกษ์เอาชีวิตของขอมเป็นเดิมพันในเมื่อเราฆ่าโทษเขาก็โกรธแต่เราก็ไม่ต้องการกลัวเขาโกรธเราต้องการจะทำลายชีวิตเขาเป็นการข่มขวัญฉะนั้นคนที่เด็กชายพรหมมหาราชมาเป็นปีที่3พรหมอายุได้19ปีเมื่ออายุได้19ปีตอนนี้เองปรากฏว่าขอมเตรียมทัพแต่ความจริงไทยเราเตรียมทัพมา3ปีตั้งหมดตั้งหมู่ตั้งกองตั้งยุทธวิธีดอนดูยุทธวิธีการรบว่าถ้าเรารบเราจะรบที่ไหนเราอยู่แถวแม่สายเราก็มารบกระดิสันสายเราจะตั้งทัพรับของที่นี่ในการรบก็จัดเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นทัพปีกซ้ายปีกขวาทัพหน้าทัพหลังทัพหลวงตามที่กำลังคนจะมีอยู่รวบรวมคนที่มีกำลังจริงๆเวลานี้ก็ได้ประมาณ 40,000 คนแล้วก็ตั้งกองหนุนไว้คนที่แก่หน่อยเด็กนิดเอาไว้ช่วยกันทีหลังถ้ามีความจำเป็นนอกนั้นเป็นหน่วยการเกษตรช่วยกันหาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหน่วยเสบียงนี่เรื่องใหญ่เตรียมพร้อมตั้งกองรบตั้งกองที่รายตั้งกองโจรไว้ทั้งสองข้างทางค่อยจริงกองโจรนี่ไม่ตั้งเป็นหมู่ใหญ่เขาใช้ทหารธนูหมู่ละ9คน10คนอยู่ตรงเขาบ้างอยู่ตรงพุ่มไม้บ้างล้ำเข้าไปด้านหลังจากแนวหน้าก็เป็นหน่วยที่เรียกว่าเหมือนกับชาวนานะเขาทำแบบนี้นะ อาวุธวางไว้ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันบ้างเป็นชาวไร่ไถนากันบ้างทำปลูกผักปลูกหญ้ากันบ้างทำให้ข้าศึกไม่รู้แต่ว่าหน่วยนี้ทั้งหมดพร้อมที่จะทำลายกำลังของข้าศึกโจมตีด้านข้างทำให้ข้าศึกพระวักขวนคิดว่ามีคนมากเอาลูกธนูมากๆเป็นธนูเพลิงบ้านธนูทำลายติดยางน่องบังเมื่อถึงปีที่สามเราไม่ส่งสวยไปแน่นอนขอมก็เตรียมทัพคนของเด็กชายพรหมและพรหมกุมารก็ส่งข่าวมาให้ทราบเมื่อเขาเตรียมทัพเราก็ยกทัพยกทัพไปตั้งรับที่สันทรายแต่ความจริงไม่เตรียมรับเตรียมรุกลูกไปเชียงแสนลูกจะเห็นว่าเขาเขียนว่าที่นี่สันทรายแถวนั้นนะลูกรักทั้งหลายเป็นแนวที่เราตั้งรับคนของเราอยู่ทั้งภาคพื้นดินข้างล่างและอยู่บนยอดเขากลางเขาคนที่อยู่ที่สูงใช้ธนูเป็นสำคัญมาตอนนี้พ่อก็ลืมพูดไปว่าพออายุ12ปีก็ปรากฏว่าคืนหนึ่งที่มีเทวดาเข้ามาเข้าฝันว่าวันพรุ่งนี้ให้เป็นไปที่แม่น้ำโขงจะมีช้างเผือก3เชือกพ่อพูดมาแล้วได้อย่างจำไม่ได้นะถ้าเชือกหนึ่งจะปราบได้ทั่วทั้งเนี่ยทั้งหมดทั้งทั่วทั้งชมพูทวีปมั้งเอาละปราบเป็นเจ้าโลกเชือกที่2ปราบชมพูทวีปได้ปราบเชือกที่3ถ้าสามารถจะปราบของได้หมดเป็นอันว่าตามกำหนดที่เวลาที่ไปคอยช้างเมื่อพระกราบทูลพระราชบิดาทราบว่าตอนกลางคืนเทวดามาบอกอย่างนั้นพระราชบิดาก็เชื่อมั่นในพระราชโอรสว่าพระราชโอรสที่มาเกิดนี่มาจากพรหมเทวดาต้องประคับประคองจึงอนุญาตให้ไปดักลูกตอนสายแทนที่เห็นช้างลอยมาในแม่น้ำโขงกับกลายเป็นงูหงอนสีแดงขาวโพลนงูใหญ่มากเขาบอกว่าเชือกแรกถ้าคล้องมันได้จะปราบไปทั้งทั่วทั้งไตรภพก็หมายถึงว่าเป็นเจ้าโลกแต่เด็กชายพรหมกับเพื่อนๆมองดูต้องการช้างกลายเป็นงูก็ปล่อยไปตัวที่สองรองลงมาก็เป็นงูอีกย่อมมานิดหนึ่งเป็นงอนสีแดงก็นึกแปลกใจว่าเรามาคอยช้างเทวดาบอกว่าจะมีช้างกลายเป็นงูนี่ปล่อยผ่านไปสองถ้าสามงูก็งูแล้วเอาแน่เป็นอันว่าตัวที่สามมันลอยมาก็เป็นงูตามเดิมเด็กชายพรหมจะมีบัญชาให้ประชาชนทั้งหมดว่างูหรือช้างไม่สำคัญเราต้องจับก็โผล่ลงไปในน้ำโดยกอดคองูทันทีงูตัวนั้นก็กลายเป็นช้างเผือกเดินทวนน้ำน้ำกำลังหลังกำลังไหลหลากที่นั่นยังมีน้ำว่าบ้านควานทวนแล้วจะขับจะใสยังไงให้ช้างขึ้นจากน้ำช้างก็ไม่ยอมขึ้นจึงได้ให้สายชาติไปกราบทูลพระราชบิดาทรงทราบพระราชบิดาก็เรียกโขนโหนมาโหนก็บอกว่าต้องใช้กระพังทองเอากระพังทองไปตีล่อจึงจะขึ้นโหนเขาก็เก่งแต่ความจริงกระพังทองนี่มีอยู่แล้วไม่ใช่ทำวันนั้นตามที่ประวัติศาสตร์วิทยาเขียนทำวันนั้นน่ะทำไม่ทันหรอกพระโถจะทำทันอะไรถ้าเตรียมอยู่แล้วสั่งให้พระเจ้าแม่ทำไปแล้วพระเจ้าแม่ของคนทำไว้จึงได้ให้คนแต่งกายสวยสดก็งามถือดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะวรามิตรจัดเป็นขบวนลงไปไปถึงกราบไหว้เชิญพญาโคจรสารขึ้นช่วยคนไทยแล้วตีกับพังทองช้างก็เดินตามกับพังทองก็มาล่อนั่นเองเดินตามมาแบบสบายๆพอมาถึงบ้านก็เกิดมาถึงที่อยู่ก็ทำขวัญช้างมีบรรดาประชาชนหลายข่าวไม่ยาก ข่าวจากเสียงคนนี่ไปไกลว่าเวลานี้พรหมกุมารได้ช้างประกายแก้วเป็นช้างเผือกขาวโพลนแต่ตัวระยับคล้ายแก้วประดับตัวสวยสดงดงามมากจึงได้ทำร่างแหใส่หน้าช้างแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรเยอะๆต่อมาเมื่อได้ช้างมาแล้วขณะที่ช้างตัวนี้ปล่อยเข้าในป่าไม่มีการใส่ปลอกเป็นอิสรภาพใช้รางที่จะน้ำแบบจะกินหญ้าก็รางทองคำเข้าไปในป่าสัตว์ร้ายยอมราบคาบแก้วกลัวช้างนี้ทั้งหมดตอนนี้เมื่อกลัวช้างนี้ทั้งหมดแต่แรกก็มีช้างอีกเป็นจำนวนมากเข้ามาร่วมฝูงด้วยโดยไม่ต้องไปต่อช้างไม่ต้องไปดึงช้างช้างเข้ามาเป็นสาชาติมันเป็นเรียกว่าเป็นร่วมขอให้ช้างตัวนี้เป็นหัวหน้าตามเข้ามาในเวียงเป็นอันว่าทุกคนดีใจมากมีช้างแล้วก็มีม้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งม้าชาญในก็มีเยอะการจะฝึกจะเปรือช้างในการรบก็รู้สึกว่าทำง่ายๆพูดภาษาคนพูดแบบไหนทำแบบนั้นแล้วก็มีความฉลาดดีไม่ดีก็ฝึกคนเสียด้วยช่วยคนมีความฉลาดนี่เป็นอันว่าการยกทัพไปคราวนั้นก็จะมีช้างพลายไปไกลแก้วซึ่งเด็กชายพรหมและพรหมกุมารเป็นคนประทับทรงเครื่องเป็นแม่ทัพใหญ่แต่งตัวสง่าผ่าเผยสำหรับพระราชวินดาประทับเป็นหลังช้างช้างหนึ่งมีเสวกชัยกั้นเป็นจอมทัพแล้วก็มีแม่ทัพในกองแต่งตัวสวยๆเรื่องสวยๆนี่เป็นเรื่องของผู้หญิงที่พรหมกุมารกราบทูลพระราชบิดาและพระราชมันดาว่านักรบทุกคนจะต้องแต่งตัวสวยความแต่งตัวสวยเป็นการเขาเรียกว่าตัดไม้ข่มน้ำเป็นการข่มกำลังใจกันไปในตัวเสร็จไม่ใช่ว่าเขาแต่งตัวสวยเขาพวกเราก็จอกรอกปล่อยมีเกราะเงินมีเกราะทองตามตำแหน่งพลทหารทั้งหมดก็ใช้เกราะเงินแกมทองคลิปทองนายทหารก็ใช้เกราะทองแม่ทัพใช้เกราะทองประดับเพชรมันมีความสง่าผ่าเผยเรื่องการแต่งตัวสวยเนี่ยเป็นการให้ข้าศึกแข่งครามเป็นจิตวิญญาณหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีการรบเราก็ยังพร้อมรับแล้วก็พร้อมรบจ้างแต่งตัวสวยโชว์โชว์ถ้าพร้อมพระขอมยกทัพมาตามธรรมดากองทัพเขาต้องตั้งค่ายประจันหน้ากันเมื่อตั้งค่ายประจันหน้ากันแล้วจึงจะเจรจาคุยกันก่อนแล้วก็ตีกันกำลังของข้าศึกที่ยกมาเวลานั้นกำลังมากกว่าประมาณ4เท่าดูกองทัพของไทยเราก็จ้อยร่อยนิดเดียวแต่แม่ทัพยิ้มแล้วก็เพื่อนแล้วลูกน้องทัพ250คนยิ้มนำกลุ่มชี้ให้ดูว่าพวกนี้ไม่มีชีวิตเขาเป็นการปลุกใจกันบอกเจ้าพวกขอมพวกที่มานี่มันเป็นผีทั้งหมดมันจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นี่ดูที่ว่าเครื่องแต่งกายมันก็สู้เราไม่ได้มันเป็นอสุรกายแท้ๆแล้วมาอย่างต้องเกรงกันแต่ของเราไม่มีการเกรงแล้วเรามาด้วยกำลังใจการจะรบแพ้หรือชนะมันอยู่ที่กำลังใจเป็นสำคัญแล้วก็เรามีความสามัคคีกันมีความหวังดีกันเนี่ยลูกหลานที่รักการที่เราจะชนะกันจะมีการอยู่ร่วมกันด้วยดีก็ต้องอาศัยการชนะกำลังใจเป็นสำคัญถ้าหากว่าเราไม่สามารถชนะใจได้เราก็ชนะแต่แรงกายมันไม่ชนะจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่อยู่ด้วยกันในโลกรักต้องมีความสามัคคีกัน เป็นนั้นว่าขบวนการของเราเนี่ยจะเรียกว่าขบวนการหรือกลุ่มของเราก็ได้เวลานี้เต็มไปด้วยอันตรายเขาใช้วิธีการหลายแบบ ที่จะให้ทำให้พวกเราแตกกันไม่ใช่อยู่และนอกจากนั้นเขาก็ใช้กำลังที่จะประหัตประหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพ่อและบริการที่สองก็ลูกอันดาลูกทุกคนต้องระวังเขาจะหาทางบ่อนกำลังใจจะทำอันตรายกับภาชนะของเราภาชนะของเราที่ขึ้นไปถ้าบังเอิญไปหกล่มจมคว่ำมีอันตรายสองสามคราวคนก็ไม่ไว้วางใจในพ่อหาคุ้มครองไม่ได้เขาจะทำให้กลุ่มเราแตกกันเมื่อความแตกสามัคคีเกิดขึ้นความมั่นคงของชาติมันก็หมดไปจะคิดว่าคนกลุ่มเรามีไม่กี่คนมีความสำคัญยังไงอย่าลืมว่าคนทุกคนแต่ละกลุ่มละกลุ่มกลุ่มเล็กๆถ้ารวมกันเข้าเป็นหลายและกลุ่มมันก็เป็นกลุ่มใหญ่ดูแต่ไม้เรียวหนามแล้วไม้ขีดตอกถ้าแบ่งเป็นชิ้นๆทีละอันละอันมันก็หักง่ายแต่รวมเข้ามาเป็นกลุ่ม9อัน10อันมันก็หักยากแต่ไม้เป็นกลุ่มๆ9อัน10อันถ้ามันมีหลายๆกลุ่มกำลังของชาติก็เต็มไปด้วยความสามัคคีเต็มไปด้วยความมั่นคงนั่นก็จงอย่าคิดว่าชาติเนี่ยจะต้องใช้แต่เฉพาะกำลังทหารคำว่าทหารก็คือคนไทยทุกคนเป็นทหารแต่พ่ออยากจะให้กติเตือนใจเพราะเวลานี้ที่พ่อพูดนี่มันเป็นวันที่เป็นวันที่20กุมภาพันธ์2522เป็นเวลาที่เขาหาเสียงเลือกผู้ตั้งเลือกตั้งผู้แทนผู้แทนคนไหนดีคนไหนไม่ดีดูไม่ยากหรอกโลกคนที่จะมาเป็นผู้นำของเราเป็นตัวแทนของเราเนี่ยลูกจงมองดูตัวของลูกว่าลูกต้องการให้คนอื่นเห็นว่าลูกเลวแล้วว่าลูกดีผู้แทนของเราถ้าเขาทำดีก็หมายถึงว่าพวกเราดีเขาจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนดีสามารถเลือกความคนดีเข้าไปได้ถ้าเราเป็นคนเลวเราก็จะเลือกคนเลวเข้าไปได้ดีหรือเลวเรามองดูกันตรงไหนความดีหรือความเลวเนี่ยก็ดูกันที่จริยาคือหนึ่งทานการให้จะไปที่ไหนก็ตามต้องดูสืบประวัติเสียก่อนว่าคนจะเป็นผู้แทนของเราเนี่ยเคยมีจิตกว้างขวางอบอ้อมอารีเมตตาปราณีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือเปล่าเพื่อนคนไทยด้วยกันหรือเปล่าเขามีไหม ยามปกติเราเคยเห็นหน้าเขาบ้างไหมหรือว่าเขาทำงานส่วนใดเป็นสาธารณประโยชน์บ้างได้หรือว่าก่อนที่จะมาเป็นผู้แทนไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่พอก็เพิ่งจะมาดีเมื่อตอนเป็นผู้แทนเนี่ยเจอหน้าใครก็ไหวคนประเภทนี้จะเลือกกันมาเลยลูกถ้าเลือกมาแสดงว่าเราทั้งพวกเลวทั้งหมดนึกว่าคนเป็นคนโง่ทั้งหมดเพราะเพียงแต่เขาจะต้มง่ายๆแบบนี้เราก็โอเคกับเขาแล้วนี่แล้วเพียงแค่เขาโกหกเพียงเท่านี้แล้วก็เชื่อว่าเขาดีในเมื่อเขาไม่ดีแล้วไม่เคยหน้าเขาขาดการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมันเป็นคนไม่ดีเราเลือกเขาเข้าไปก็แสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีแล้วมารายการที่สองปิยวาจาเวลาจะเลือกคนที่เป็นผู้แทนเข้าไปเราจะต้องคิดวาจาที่เขากล่าวทุกถ้อยคำนะเป็นวาจาของเรานี่เท่าที่สังเกตดูก็ดูอย่างนี้เวลาเขาเลือกเขาพูดด้วยเหตุด้วยผลไม่ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันไม่ทำไม่เรียกว่าไม่ให้ร้ายซึ่งใครไม่ร้ายใครใครจะดีใครเขาจะชั่วเขาไม่พูดถึงเขาพูดถึงด้วยเหตุผลอย่างเดียวว่าทำอะไรมันถึงจะดีนี่คนที่เป็นผู้แทนไม่ใช่ไปนั่งฟังด่าถ้าคนชอบด่าแล้วก็อย่าเลือกเขาไป แล้วเลือกคนชอบด่าเข้าไปเขาจะหาว่าเรานี่เป็นคนเลวคนได้วาจาด่าเป็นวาจาที่ไม่ดีวาจาที่ไม่ดีก็หนึ่งวาจาโกหกมดเท็จสองวาจาหยาบสามส่อเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกกันห้าพูดไร้สาระไร้ประโยชน์แค่สี่พูดสาระได้สี่ไร้สาระได้ประโยชน์นี่คนที่เราจะเลือกเขาให้เป็นเขาเป็นผู้แทนแล้วก็ต้องดูวาจาเขาไพเราะไหมพูดขึ้นมาเสียดสีใครว่าเปล่าด่าใครบ้างว่าใครบ้างคนประเภทนี้อย่าเลือกเข้าไปเลยเพราะเป็นคนเลวมีวาจาเลวก็แสดงว่าใจของเขาเป็นคนเลวเข้าไปก็เพราะการเลือกผู้แทนเนี่ยผู้แทนเราต้องการผู้แทนสร้างความสามัคคีไม่ใช่ผู้แทนแต่ความสามัคคีจะต้องเอาดีก็ได้เหตุได้ผลไม่ใช่เอาดีด้วยการด่ากันคนไทยเรามักจะชอบฟังด่าแต่พ่อก็ไม่ได้ดูถูกทุกคนคนทุกคนเขามีปัญญาเราดูความสามารถดูใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวถ้าบุคคลที่เห็นแก่ตัวอย่าเลือกเขาไปเลยลูกเขารวยก็มาเยอะแล้วถ้าเราไปฟังแล้วหาคนดีไม่ได้เราก็ต่างคนต่างไม่เลือกมาซะเลยถ้าเราจะเอาคนเลวเขาเป็นผู้แทนของเราอย่าเข้าไปถ้าถามว่าไม่เลือกก็จะเป็นการนอนหลับทับสิทธิ์ความจริงเราไม่เลือกซะเลยนั่นแหละดีถ้าหาว่าเราไม่ได้คนดีเลือกเข้าไปได้คนเลวหนึ่งเงินของชาติเราต้องเสียไปเงินของชาติก็ได้กับหยาดเหงื่อแรงงานของเราเราไปจ้างคนเลวให้เขาไปทำความเลวแทนเราในสภานอกจากนั้นเขายังจะสร้างความเลวถืออภิสิทธิ์ต่างๆคนใดถ้าอยากเป็นรัฐมนตรีอย่าเลือกเข้าไปเลยลูกคนประเภทนี้แสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะแทนเราเราเคยเห็นไหมผู้รัฐมนตรีที่เป็นผู้แทนเข้าไปสร้างความยุ่งยากให้เกิดในเวลานี้มีบ้างหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกว่าคนที่เป็นผู้แทนนั้นไม่ดีไปทุกคนหมายความนี่พ่อหมายความให้เลือกคนดีเข้าไปแล้วมาเลือกคนดีเข้าไปแล้วก็สังเกตไว้ด้านในอดีตใครอยากเป็นรัฐมนตรีอย่าเลือกเข้าไปเลยแล้วอยากเป็นนายกก็อย่าเลือกเข้าไปแต่อยู่ๆเฉยๆเขาไม่เชิญไปเป็นรัฐมนตรีเขาเชิญเป็นนายกอันนี้ควรแล้วก็ดูการบริหารในอดีตของในอดีตของเขาด้วยว่าเขาเคยทำดีหรือเคยทำชั่วใครเคยทำชาติให้บรรลัยมาบ้างใครเคยทำชาติให้ดีขึ้นมาบ้างในขณะที่โดยมากเราก็จะเจอผู้แทนหน้าเก่าๆมันเป็นของไม่ยากถ้าบังเอิญจะเป็นผู้แทนหน้าใหม่แล้วก็ต้องดูกำลังใจว่าเขาเคยมีความอบอ้อมอารีไหมนี่การเลือกผู้แทนเป็นอย่างนี้นะลูกนะอย่าลืมว่าเลือกทรงเดชเขาถือว่าอย่านอนหลับทับสิทธิ์แต่ถ้าเราเห็นว่าไม่ดีเราก็ไม่ควรจะให้ใช้สิทธิ์ของเราไปเอาคนไม่ดีมาเป็นผู้แทนเราเขาจะเข้ามาเข่งฆ่าเราดีไม่ดีมีสมัยหนึ่งเรือนอบขอวิ่งกั้นแม่น้ำโขงสำรวจอาวุธที่ผ่านมามีครั้งหนึ่งพ่อไม่ทราบว่าเป็นคำสั่งของใครห้ามเรือนอบขอวิ่ง7วันปรากฏว่าเมื่อก่อนนี้ผู้ก่อการร้ายมีอาวุธน้อยคนหนึ่งและ2-3คนจะมีปืน1กระบอกเพื่อนเรือนอบขอไม่ตรวจลำแม่น้ำโขงเพียง7วันผู้ก่อการร้ายมีอาวุธปืนคนละ3กระบอกนี่เป็นการเปิดช่องทางให้เข้ามาทำลายชาติก็แสดงว่าเขารับจ้างจากใครมาคนใดคนหนึ่งแล้วก็ประการที่2ความปั่นป่วนของชาติความไม่มีระเบียบวินัยความไม่มีระเบียบวินัยในชาติเนี่ยไม่เกิดจากใครมันมีอยู่2-3สมัยเด็กโตกับผู้ใหญ่จะด่าใครก็ได้ทำลายใครก็ได้เป็นว่าชาติที่เป็นมิตรจะคิดประทุษร้ายทำลายเขาเสียเหยียบรถธงเขาเสีย เรือฟรีเกตจะนำอาวุธให้มาเข้ามาประเทศไทยมีค่านับเป็นพันล้านซึ่งเราจะไม่ต้องจ่ายไปเยี่ยวรถทงเขาเข้าปรากฏว่าเขาเลยเบนหัวไปให้สิงคโปร์นี่เงินของเราก็จะไม่มีอยู่แล้วไปทำแบบนั้นมันเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราจะให้คนมาเป็นรัฐบาลนี่จะต้องเป็นคนที่มีความมีมันสมองยาวเห็นความดีของชาติเห็นความดีของประชาชนแสดงความเป็นมิตรรอบๆประเทศเราอย่าถือว่าเขาเป็นลัทธิต่างกับของเรามันไม่สำคัญเรื่องลัทธินั้นมันเป็นตัวหนังสือแต่ความดีไม่ดีมันอยู่ที่จิตใจของบุคคลนี่เป็นอันว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ใกล้จะเลือกผู้แทนราษฎรแต่ว่าถามว่าจะเลือกใครก็ต้องบอกดูก่อนดูประวัติก่อนถ้าหากว่าเห็นว่าไม่สมควรก็ไม่ไปเลือกเสียเลยในเขตของเราก็ไม่ต้องมีผู้แทนถ้ามีใครดีพูดดีเวลาที่เขาพูดไม่โจมตีใครแสดงเหตุแสดงผลและก็มีประวัติดีคำประวัติดีมีความอบอ้อมอารีแต่บุคคลทั้งหลายก่อนที่จะมาเป็นผู้แทนนานแสนนานดูไว้ก่อนถ้าบังเอิญเราไม่สามารถจะรู้ประวัติได้ก็ดูลีลาในการพูดพูดชี้แจงเหตุชี้แจงผลพูดเพื่อความสามัคคีเพื่อคงอยู่ใครจะด่าจะว่าก็ไม่กระทบกระเทือนทำใจสบายสบายถ้าถามว่าเขาด่าท่านท่านว่ายังไงเขาบอกว่าตามใจผมห้ามคำด่าไม่ได้นัตถิโลเกอนินิโตคนไม่ถูกด่าว่านินทาไม่มีในโลกก็เป็นธรรมดาแต่ผมเข้ามานี่หนึ่งผมไม่ต้องการเป็นรัฐมนตรีสองผมไม่ต้องการเป็นรายเลขานุการผมต้องการเป็นผู้แทนของประชาชนฝ่ายเดียวนั่นก็ดูการลงทุนเขาไม่เลี้ยงเหล้าเมายาใครต่อใครพูดให้เหตุให้ผลถือว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปเพราะคนที่เลี้ยงเหล้าเมายาคนที่ลงทุนมากเขาต้องการกำไรโลกรักคนเราถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อว่าเขาดียิ่งมีกิเลสแล้วก็นำกิเลสมาใช้ในเวลาหาเสียงก็ยังเลวกันไปใหญ่เอาเรื่องเขาก็จะพรมเลยไม่ไปถึงไหนก็มาจอดกันอยู่แค่เรื่องของผู้แทนราษฎรแต่ยังไม่จบนั่งงวดข้างหน้าพ่อจะเล่าถึงผู้แทนที่ดีสักคนหนึ่งให้ลูกฟังทั้งนี้ได้เป็นประโยชน์สำหรับโลกสำหรับหน้านี้เทพก็หมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะฟังงวดหน้ากันต่อไป